Gati. Sango na biso, Rebecca e Balé. Gati. République démocratique ya Congo, mokondi mwa ekolo aponi zuzi mokondi mokambi sambi silenene pe boko bakambi mambi masembo mbele mwana mboka kabila kabange abuki mobeko likondi mwe mosengite bosombitini bakambi sembo bouta bobe na lingomba la bangoma ibai sembo boko bakambi balobi alongo bani kosala zambi ya kotambwisa misala ya ekolo na lombangu basusu pe baboyi zambi ye abuki bongo mobeko likondi tokoweka bango ngambo na ngambo onte ya sango. Unikis ete lo ya likolo ya leta na ngumba Kisangani balakisi baboyi mosala kobanda lelo kina tembula matadi ebongisa lifuta na bango mpe eingi sankomba balakisi basika kati na mikandami ya leta tokoyoka sabuna bulai na Godlive Omondo. Etuka ya bandundu tokolobela esalelo esungaka minganga na koluka malali onte ya nzoto ekufi lelo sanzani bale ekoki bakoni bakomi kotambola ntaka molai na koluka kosungama ata na bokoko esango ya basi bakumbane tokoyoka ndingwa na Marco Mulumba. Radio Kapi sankota Lingala ya lelo miazomi na yoko sanza ibale mobu nkoto ibale na mwambe sankota Lingala Radio Kapi na bokuse yangome Kapi. Maibisi mapesa maki mwaposo moleki na mpokwa mwana mboka kabila kabange Joseph Mukundi makongo demokratiki aponi zuzi Mukundi ekolo mpe mokambi esambi selo inene ya ekolo mwana mboka ntika manire bine digeba akuyangila esambi selo inene ya ekolo mpe mwana mboka mushagaluza ntayonde zandi aponami zuzi Mukundi ilongo na bango Mukundi maikolo aponi mpe bakambi nzike bobele umambi ya sembo nzoka nde mobeko likundi to mobeko mozali kuyangila misala makongo demokratiki tobenga kabongo constitution na lopoto yango esengite bosombitini bakambi omambi masembo bouta bobele na lingomba la bangoma ibai sembo kasi bakambi basusu baikolo te Mukundi maikolo solo alongobani kosombitini ya bakambi sembo kasi yambo na kukutana na bangome bakambi sembo te lolenge mwana mboka kabila kabila asali ye Mukundi maikolo boko bakambi tokoyoka bango balongisi ye Mukundi maikolo na kolobate asali bongo pona kotambwisa misala ya makongo demokratiki na lombangu kasi basusu balobite abuki Mukundi abuki libeko Mukundi mumuyangi la kamisala utuma ponomi masalema toyoka liboso lingomba ya bazuzi bakongo demokratiki lingomba sinamag na bukuse mwana mboka sambai mute balukusa usinga ya wabiso Rene Kapita.
Oui, le président de la République c'est l'autorité de nomination.
Ya solo ezali mokonzi ya ekolo moto azali na makoki ya kopona bakambi ya Cour suprême ya justice tompe ya parquet général ya République. Yango esengeli kosalema na ndingisa ya Conseil supérieur de la magistrature engebene na mobeko monene mwa ekolo. Lokola asali yango na lolenge na emoko emonani te abuki mobeko monene tope constitution. Bakambi ya politiki basali manso na mbula matadi ya ekolo pote conseil eye ebanda mosalate. Bona yango bakoki komoni sabozangi ya conseil eyete kuna kozwa mikano milongo banite
likanisila ibale liwuti na lyoko linaka liyangi la kasembo kati na Afrika linaka azado na bukuse kuna libanzite bobongo libakambi pe etamboli ya misala mia sembo na kongo demokratiki etalaka bobele ba isembo bango mei mpe libanda la bango linaka lyoko te ata pe Mukundi maikolo bango balongo banisoki mokete kosombitini atoko bongo la bakambi kati na lisanga ina ya bakambi sembo na kongo demokratiki boye mpo ya bai azado mwana mboka kabila kabange Mukundi makongo demokratiki abuki mobe kolikundi lolenge alongoli mpe aponi yemei bakambi mambi masembo na kozanga kutuna bango bakambi sembo toyoka moko moyanga ni mwalina kalie onte ya ituka ya Katanga mwana mboka George Kampiamba welobela biso Pole Munanga.
Il est connu de tout le monde.
Engebene na mibeko miyebani na bato banso ezali Conseil supérieur de la magistrature nde ekope sandingisa mpo ya kotia kofandisa tope kopemisa bazuzi ya esambiselo. Okati ya Conseil supérieur de la magistrature mokonzi wa ekolo tompe ministre akoyangela kamambi mabosembo bazali na ebonga na katite. Azado asengi na mokonzi wa ekolo mpo na kofandisa likambolie te kinongonga esengeli.
Venir sur ses actes.
Tosolola kipe na mukambi sembo ya ekolo mpona koyeba lolenge kani Mukundi mwa ekolo azili tete bantoma pe bampaka ekolo bapona mibeko mikuyangi la mambi masembo mpo ete bayanga ni bango bayebana mpeso kibosombitini bokosalema bango nde bakomela Mukundi mwa ekolo mpo lolenge losalami boye bolandi minume balandi ba Radio Kapi mangomba maike mayangi la kasembo bazali kopamela lolenge Mukundi mwa ekolo asali na kolobate abuki mobeko likundi kasi mukambi sembo mbula matadi abandite Mukundi mwa ekolo Mulwa asali boye mpona kotambwisa na lumbangu misala ya Kongo demokratiki mingi penza ya sembo nye mitelemaki zambi ya kozanga lingomba ya bakambi bayango. Toyoka mwana mboka mutombo bakafu asenda welobela biso Agathe Mpona.
Le Conseil supérieur de la magistrature est...
Mobeko monene tope constitution elengeli kotia Conseil supérieur de la magistrature. Kasi yango ekoki kosale mabobele soko basili kotia cour ya cassation, Conseil d'État na pe cour constitutionnelle. Soko bazuzi ba bisambiselo biyebisa to bafandi nde bakoki kofandisa Conseil supérieur de la magistrature. Esengela kina mobeko moko ya bantoma pona kotia bisambiselo biyebisa to liboso ya Conseil supérieur de la magistrature. Kasi te lelo likambo moko lisalemi na inote. Yango wana mokonzi wa ekolo amonite misala ya bosembo mizali kotambola malamu te. Pona yango esengeli kozela te mpona kozwa mikano ya kobongisa.
Mwa moke lolenge lyoko na mokambi sembo bouti kolanda tozwa kimpepo ya bino balandi ba radio kapi makanisi mazuzi mokonzi mwa ekolo mwi alubi mokonzi mwa ekolo abaponi zambi tango zalaki koleka mingi lingomba ya bayi sembo lianga na kalisusu te zambi ya kozanga mibeko miyangi la kabango mibeko mizwa miki na lelo ona bampaka ekolo to bayi sena bayi basengeli komanula miyango lolenge bantuma basalaki ya mbote miti ndama na mokonzi mwa ekolo mpo ya kutema maboko peko sakulama tuyuka zuzi mokonzi makongo demokratiki mwe yauti kupona masika na mwana mboka mushagaluza ntayonde zandi welobela biso Jeff Ngoi.
Ces ordonnances ont été motivées.
Mikano miye milandi lolenge bafandisi na ino Conseil supérieur de la magistrature te. Yangonde etindi mokonzi wa ekolo mpona kozwa mokano moye. Na makoki maye mokonzi wa ekolo akotala na bokengi bonso botamboli wa misala ya mbula matali. Mokonzi wa ekolo anyati mibeko te. Pamba te eteni ya tuku mwambe na mibale ya constitution ezali kopesa ye ndingisa.
Mwana mboka mushagaluza ntayonde zandi zuzi mokonzi makongo demokratiki touti kulanda lolaka la ye ye aponami utu mwamposo moleki na mokonzi mwa ekolo mpona kuyangi la bazuzi banso kongo demokratiki mobimba bomotobwa ye bozali boni toyoka yango na sango ya wabiso Jeff Ngoyi alimbula mina Marco Mulumba.
Zuzi monene tope procureur général de la République azali na mibu tuku motoba na moko. Abotami o engumba Bukavu bisika atangi bitelo ya yambo. Asilisi kelasi ya université na université Lovanium ya Kinshasa o mobu koto moko na kama sambo na minei. Sima ya mobu moko, mushagalusa ntayondenza akoti o mosala ya magistrature mingi na parke ya sous-région ya Kananga. Sima ya mibu zomi na misato, batindiye na kamina na parke ya Buta, sima na Lubumbashi bisika asalaki mosala ya avocat général ya cour d'appel. O mobu koto mibale, baponaki ebo avocat général de la République na parke général ya Kinshasa. Kobanda eleko ena, ye afandi na Kinshasa, kino ba moponoki oye bonga ya conseiller na bilo ya procureur général de la République oyo atiki ebonga. Ye abala mpe azali tata ya bana baike.
Lelo mwayambo Mathieu Ngujolo asengela kiko banda kusambisa mahana ingumba e ekolo Olande mabele ma Europa wapi ya kangemi uto mposo eleki mwana mboka Mathieu Ngujolo afunda mi kuboma bato kubebi sansomi ya bato kuingi sabana baki olingumba ya babundi kupunza bitando pe kukamata basi atape basika na makasi mbeba asalaka weli kwa yangi laka lingumba ya babundi efeni na mubu mkoto ibaina isato odisuki ya ituki na ituka ya Monyele. Etuka ya Monyele na ingumba Kisangani tolo bila balakisi baite lwele nene ya leta inikisi na bokuse baboyi mosala kubanda lelo mpe bakani kuzunga bobele soki mbula matadi ebongisi lifuta la bango mpe eyingi si bankombo ya balakisi basika omikanda miambula matadi mpo ete babanda kufuta maka tulengi balakisi baso bafuta maka na Kongo demokratiki mobimba kasi bamela ya bango endimisa mite na mokambi telo ya bango mwana mboka Ngonda Dauli abandite balakisi basengeli nde kukoba na kusala mosala mpe kusenga lifuta lilamu ona mbula matadi. Godlive Omondo.
Poya mokambi lisanga ya balakisi bainikis, bazali tayari poya kusolola na mbakambi babango. Masolo makalami pe na mokambi inikis oya sengi na balakisi, bazonga onzila ya boyokani, pote likamboli na litali se inikis te kasi balakisi baso ya universite iso ya ekolo Kongo. Ngambo ya bayekoli, bango bamitungisi mingi, kasi bandimi solo te balakisi bazali kati ya makokima bango. Bango basengi na mbula matari koluka eyano na lumbangu penza, pote mate ya mazonga oi Nikis bango babangi mobu mwe ya matea ele kapamba. Uto ya ngumba Kisangani, Godlive Omondo, Radio Kapi.
Bobenye mwenye le makongo demokratiki na eduka Sud Kivu omatali boningani bwa mabele bosale makikuna suka imposo eleki sanguto yambi eyebisite baton kama moko na itano bazokaki mpe bazali kosungama na mapitalo maituka ngambo na ngambo kasi na bazoki banso bazalaki kama mine na tuku itano omatali lisungi mbula matade tinda kimpo ya bango mokambi bantoma ya bino ba ikongo demokratiki mwenyazalaki kati na lingomba likomiselaki bango lisungi la mbula matadi mwana mboka Vital Kamere alubi lisungi lizalaki lia batone ine lia mino miakosunga bazuki bakama mingi penda bazuki kasi batone zomi na ine itelo lenge mukambi mambi mabato mbula matadi ahibi saki mbela kuzanga mwa bokebi. Ete na ibali ya sangopo kwa lelo toko tambula ubingumba bia buka vumbuzi maipe bandundu etuka bandundu wapi masini masunga kaminga nga nakuluka malali kati na nzoto makufi eleki lelo sanza mibale sika bankoni bakomi kusunga mabubele na bonkoko toko ya awa na ingumba mkundi Kinshasa toko yoka sango ya Basil bakumbane na ndimbula mako mulumba kasi yambula wiso koko makuna toye bisabino mamalekilo na molongo na bokuse. Sangu ya molongo ekolo ya Kenya awa na Afrika lelo ebandi masolo kati na mokondi mwa ekolo mpe mbanda ya politiki masolo mbele masungi na kobongisa boyoka ni pe kimya kati na tata mokondi mwa Kenya mwa ikibaki nkombo na ye mpe mbanda ya ye na kombo ya Raila Odinga maibi sima pesa mina ntuma ya bikolo ya Afrika na kusunga bakambi Kenya po na kobongisa boyoka ni ntuma kofia nani mpe o Kenya mei kimya ezongi awa suka mposo eye zambi ata motomoko te ya pufi na kubenda na yangambo kibaleza liko wela elonga mapono mkonti mwaikolo mapono masale maki utosuka mobu moleki mpe malongisa tata mkonti mwaiki baki kasi mbanda na ya politiki Raila Odinga zaliko beta tembete mbele yende alongaki mpe batombo kiba ekolo tia debobele awa na Afrika bafundi te basoda ba ekolo France bae batinda miko sunga bango mpwe te bayoka na mbula matadi ya bango mbele basunga kinde mbula matadi ya bango na makoki makobundisa bango mkutu na bitumba babundaki na mbula matadi miami balepe mesa tumi moleki wele kubaingi laki kina njame na pona kubimisa tatama kondibrisi debi kati na ebonga ya musala mbele bayi France bana basunga kinde mbula matadi ya chade mpo ete ebenga na bango batomboki maibisi makomami leo na mokanda mwasangu mabayi France AFP na bokusi.
Ukapi sango inso ya ekolo mubimba
ete na ibali ya sango tokubandi na teritoria ya Uvira etuka Sud Kivu wapi mposo eleki mbula makasi ebetaki ebebisi bilanga pe boko bandako bizwami na bangomba ya Uruzizi
ndako tukumini ebebisamaki bilanga minene ya songo loso pe masango etando ya bahektare tukumisato ebebisami pe lokola tebisate mingi na bato bazuli kama lina ezali bato basunga makana lina ka Caritas Development ya Uvira kumuyambo kakiringie motapesi sango eyea bakesite mabota mayeke mazangi esika ya kolala pe bisale libisusu kouta sena likama lya mbula ena.
Etuka ya bandundu toyebisa kiongotela teboko babeli bazali komona mpasi zambi esale losunga kaminga nga nakuluka malali kati na nzoto ekufi ekokibwa esanza mibale esika bankoni bakomi kotambola bakilometre nzike ndakisa kilometre kama misato pona kokendela banganga kisi pe kosungama esanga bazili bakumbane na ndimbola ya Marco Mulumba.
Bakoni baike bakomi kokende na lopitalo ya Vanga tope na Kinshasa mosika na Bandunduville. Yango ezali mpasi mpona bakoni bazangi mosolo. Ndakisa ya Zekia Mudei oyo azangi Elikia. Nauti mosika mpona kotalisa nzoto na esalelo eluka kamaladi na nzoto baebisi ngaite esalelo eye ebebi esengeli kokende na Vanga tope na Kinshasa. Tokomi pene na liwa.
Munende mwezo fwa.
Bakambi balopitalo bamoni sipe nkokoso eye. Christian Kalama azali monganga mokambi mpona tango moke. Tosengeli kotinda bakoni bipai mosusu yango ezali kozangi sabiso mosolo ezali mpepa simpona kosunga bakoni baye bazangi biyano ya esalelo bato banso batisi kamiso epa ya bakambi ya province na bayi misala ya lisungi mpona kopesa biyano.
Okay, na ingumba bujima imigi penda tuka ya Kasa Oriental puna kusuki sasangu na biso wapie pae toyambite basi ntuku isa tuna itano wakamata makina makasi bobele wasanda ya yambo eleki
mama Liliane Musao Moto ayangi la kalisangale babundeli mambi mangu wa ABCT bato sambo batenda makiko samba o parke monene ya mbujimai pe kila yango tukumisato na mwambe emoni samaki osanze ya zumi na mibale ya suka ya mbula eleki bilembo biye bipe samaki osuka ya poso na lila na libaku ya li kitali sangisaki baibabundi la kama mbimbo kangibasi na makasi o etuka.
Sango tobongisa kipo ya bino po kwa lelo, tosuki bongo, sango litono ndene zala kite, Kongo Demokratiki mokonzi maikolo aponi, zuzi mokambi, bolandi mayebisi, mabakambi, mambi masembo pe ya politiki kuyebisate, mbele mwana mboka kabila kabange alongi, zambi, esengila kikotambu isa misala miasembo na lumbangu, boko piba boy, zambi mbele ye, asengila kinte kuzila telingombali na libanda musala, mpo ete ayeba na kusala manso, na kubuka mobeko likonzite, botika na malamu kati na manaka masusu maradio, Okapi, si manabiso.
Okapi.